ความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือไม่ถ้ากล่าวถึงมีความหมายว่าอย่างไรเจ้าค่ะ
เรื่องความรู้ตัวทั่วพร้อม
เจ้าค่ะเพราะว่ามีกล่าวไว้พระพุทธเจ้า
ก็กล่าวไว้ในส่วนของอานาปานสติเนี่ยให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนว่าให้มีความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเนี่ยก็คือรู้พร้อมในกายเหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันรับรู้หรือมันแตะกายเข้าไว้เฉยๆในขณะที่จิตสัมผัสรับรู้แตะอยู่กับกายเฉยๆเนี่ยมันก็รู้พร้อมได้ในทุกอายตนะเนี่ยหรือรู้พร้อมกันในกายทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงว่าในขณะที่มันรู้อยู่กับกายเนี่ยอายตนะทั้ง5ของกายเนี่ยมันพร้อมที่จะมีการรับรู้เกิดขึ้นนะเพราะจิตเดินทางรวดเร็วมากนะในการที่จะเข้าไปสู่อายตนะต่างๆของกายเนี่ยระยะทางมันไม่ได้ไกลนักหนาเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเหมือนกับว่าเรารู้ในอายตนะของกาย 2-3 อายตนะพร้อมๆกันทั้งที่จริงๆแล้วมันก็มีการเกิดดับเปลี่ยนหน้าที่กันอย่างเนี้ยอย่างพุทธเจ้าบอกว่าหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ท่านบอกให้ทำความรู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเป็นความเหมือนเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำกายสังขารให้ลำงับนั้นเวลาจิตเราที่สงบมีปิติมีความสุขเนี่ย เป็นธรรมชาติที่กายมันจะสงบระงับกายมันจะนิ่งของมันเองจิตที่ไม่ไหวโครงพระเจ้าก็บอกว่าจะเป็นเหตุให้กายเนี่ยไม่ไหวโครงไปด้วยกายไหวโครงก็เพราะจิตนี้ไหวโครงเพราะนั้นอย่างผู้ที่เจริญอานาปานสตินะมาเป็นอย่างดีนะก็สามารถทำกายให้นิ่งมากๆได้เช่นพระสาวกองค์หนึ่งนะท่านนั่งอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ท่านก็นั่งนิ่งตลอดนะไม่มีขยับไหวนะจนเป็นที่โจทย์ขานในหมู่ภิกษุนะผู้เจ้าเลยบอกว่าท่านผู้นี้ท่านเจริญอานาปานสติมาอย่างชำนาญก็เลยมีการไม่ไหวโครงของกายนะเนื่องจากจิตของท่านไม่ไหวโครงอย่างนี้มีแง่มุมอื่นไหม
ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้ค่ะรู้กับรู้สึกเหมือนกันไหมเจ้าคะ
รู้กับรู้สึกก็เป็นคำพูดในแบบของไทยเราอะนะจริงๆธรรมชาติเนี่ยมันจะแยกเป็นผู้รู้นะก็คือตัววิญญาณตัวจิตตัวใจเนี่ยอันนี้คือผู้รู้ในอะไรผู้รู้ในอารมณ์นะที่ท่านเรียกว่าวิชานาติเป็นผู้รู้แจ้งรู้แจ้งในอะไรรู้แจ้งในอารมณ์ทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนะ4ขันธ์นี้แต่ตัวคำว่าเวทนาเนี่ยนะเวทนาก็ถูกเรียกว่าความรู้สึกนะเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกซึ่งอะไรนะรู้สึกซึ่งสุขบ้างทุกข์บ้างอุเบกขาบ้างสิ่งเหล่านี้จริงๆพระเจ้าจะอธิบายไว้ทั้งหมดว่าที่เขากล่าวกันว่ารูปหมายถึงอะไรที่เขากล่าวกันว่าเวทนานั้นหมายถึงอะไรสัญญาหมายถึงอะไรสังขารหมายถึงอะไรวิญญาณหมายถึงพระเจ้าอธิบายหมดเลยว่าเราไม่เข้าใจหรือไม่รู้ว่าคำนี้แปลว่าอย่างไรเนี่ยศึกษาในพุทธวจนะพุทธเจ้าละเอียดมากบอกไว้ทุกอย่างเลยตั้งแต่พื้นฐานรูปคืออะไรอะไรคือรูปนะกริยาที่แตกสลายได้นะแตกสลายเพราะความร้อนบ้างความเย็นบ้างความผิวกระหายบ้างเหลือบยุงลมแดดบ้างนะสิ่งนั้นเรียกว่ารูปอย่างนี้ เวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรโอ้พุทธเจ้าอธิบายไว้หมดละเอียดละออนะในภาษาไทยรู้กับรู้สึกอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็แล้วแต่ความรู้สึกของคนแต่ถ้าในภาษาพุทธเจ้าแล้วผู้รู้ก็คือตัววิญญาณเป็นผู้รู้ในอะไรรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารรู้ในธรรมชาติทั้ง4นี้ผู้รู้แจ้งในอารมณ์ส่วนรู้สึกก็คือเวทนาขันธ์ธรรมชาติที่เรียกว่าเวทนามี3ลักษณะคือสุขทุกข์และอุเบกขา
เจ้าค่ะ ท่านอาจารย์กล่าวถึงอุเบกขาท่านก็มีคำถามค่ะว่าอุเบกขาเหมือนหรือต่างจากทุกขมสุขเวทนาอย่างไรเจ้าคะ
อทุกขมสุขก็คือ ไม่ทุกข์ไม่สุข อุเบกขาความเฉยเฉยมันแล้วแต่การใช้คำจริงๆก็คือเหมือนกันไม่ทุกข์ไม่สุขก็เช่นว่าถ้าสมมติว่าแก้วใบนี้นะมันไม่มีน้ำมันเป็นแก้วเปล่าก็อยู่ที่เราจะเรียกมันว่าแก้วเปล่าหรือแก้วไม่มีน้ำหรือไม่มีอะไรนะการที่เรียกว่าแก้วไม่มีน้ำก็คือแก้วมันไม่สุขไม่ทุกข์นะถ้าเรียกอุเบกขาคือแก้วมันเปล่าอย่างนี้ก็อยู่ที่เราจะจัดสรรคำเรียกมันนะเพราะเวทนามันก็ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์มันก็คืออุเบกขานะก็คือไม่สุขไม่ทุกข์มันจะลงมาที่อุเบกขาพอดีนะจึงถูกเรียกอทุกขมสุขอย่างเงี้ยนะไม่สุขไม่ทุกข์นะแต่บางทีท่านก็ใช้คำว่าอุเบกขานะซึ่งก็เหมือนกันนะอยู่ที่มุมในการใช้การเรียก
เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิไม่ง่วงแต่รู้สึกไม่สดใสมันเบลอๆทึมๆทื่อๆนิ่งๆจมๆเกิดจากสาเหตุใดเจ้าคะและจะมีวิธีแก้อย่างไรวงเล็บควรเดินจงกรมให้มากกว่าหรือเปล่าเจ้าคะเพราะเวลาเดินจงกรมรู้สึกตื่นตัวกว่านั่งสมาธิเจ้าคะ
มันก็เป็นอาการของจิตนะเราอย่าไปสนใจแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอาการอื่นอิริยาบถอื่นดีกว่าก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถซะมาอิริยาบถที่ทำความเพียรแล้วมันดีกว่ากุศลมันเจริญขึ้นได้ดีได้ง่ายได้มากกว่านะก็เดินจงกรมให้มากกว่าซึ่งในบางครั้งเนี่ยบางเวลาเราอาจจะรู้สึกว่าเดินจงกรมเราไม่ดีก็ได้ก็เปลี่ยนมานั่งบางคนเนี่ยเราสอนเดินจงกรมไปใหม่ๆโอ้ดีจังเลยครับเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้สึกว่าไม่ดีเลยเดินไปผ่านไป 2-3 เดือนเดินไม่ดีแล้วบอกนั่งดีมันไม่แน่บางทีเราเปลี่ยนวิธีอ่ะมันก็รู้สึกว่าดีเหมือนมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันดีแต่พอทำไปสักพักหนึ่งก็ฟุ้งก็เบลอเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะมันเกิดความเคยชินมันก็เข้าอาการเดิมแล้วก็เปลี่ยนวิธีนะเปลี่ยนอิริยาบถมานะอย่างนี
้ คำถามต่อไปของท่านเวลาเข้าไปรู้อะไรเช่นตอนมีความคิดเกิดขึ้นรู้สึกว่าเข้าไปรู้แบบเพ่งคือพอรู้แล้วมันจมแช่นิ่งสักพักหนึ่งแล้วก็หนักๆตื้นในหัวควรแก้อย่างไรเจ้าคะ
อ๋อพอไปรู้ความคิดแล้วมัน
เพ่งเจ้าค่ะ
รู้สึกหนักๆตื้นในหัวอย่างนี้เหรอ
เพราะว่าไปรู้แบบเพ่งเจ้าค่ะ
ไปรู้แบบอะไรนะ
เพ่ง
อ๋อลดความตั้งใจลงมาหน่อยนึงลดความเพ่งลงมาหน่อยหนึ่งบางทีเราจ้องความคิดมากจ้องดูคอยว่ามันเอ๊ะมันจะเกิดเมื่อไหร่มันก็เครียดเหมือนกันแล้วทำให้เราลืมไปเลยว่าขณะนี้เราอยู่กับอะไรว่าเคยมีปัญหาตรงนี้แต่ก็ทำให้เราได้ปัญญาเนี่ยเราคอยจ้องที่จะตัดความคิดตลอดเลยความคิดเกิดมาเราตัดทั้งวันนั่งตัดความคิดไปจนเอ๊ะในบางครั้งความคิดมันก็ไม่ค่อยมีแต่บางทีมันก็โผล่ขึ้นมาได้เอ๊ะทำไมความคิดมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเราก็พยายามจะจ้องจะเพ่งเฝ้าดูอยู่ในขณะนั้นบางทีมันก็มีความตึงเครียดนะเราก็ผ่อนเราก็ปล่อยสบายสบายสเปละไปบ้างมีกำลังปุ๊บก็เราก็มาทำใหม่นะ มาทำใหม่เสร็จมันก็จะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะจิตเราโง่หรือว่ากิเลสมันฉลาดอย่างนี้ทำไมมันโผล่ขึ้นมาได้ไงทั้งๆที่เราคอยจ้องดูอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันโผล่ความโผล่มาเราก็ตีหัวมันป้งลงไปนะทิ้งมันณเวลาหนึ่งที่เราทำจังหวะหนึ่งเราจะเกิดความเข้าใจขณะที่ความคิดไม่มีปุ๊บเนี่ยเราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วตอนนี้เราอยู่กับอะไรมันกลับมาอยู่กับกายของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวขณะที่มันอยู่กับกายแต่เราก็จะไปจ้องมองความคิดเราไม่รู้นะปัจจุบันนี้เราอยู่กับอะไรเราโมแต่ไปเฝ้าดูว่าไม่จะไม่ให้ความคิดเกิดขึ้นนั้นถ้าเราเพ่งมากไปในมรรควิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ย บางทีเราเลยลืมปัจจุบันเราเลยไม่เห็นวงรอบของจิตพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเลยเข้าใจวงรอบของจิตว่าอ๋อจิตเนี่ยถ้ามันไม่เข้าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็มาอยู่กับกายแล้วไปอยู่กับตัวสัญญาสังขารแล้วก็เวทนานะและเกิดความรู้ในการที่จิตเนี่ยมันจะต้องเวียนไปตรงไหนโดยรอบของมันนั้นปัญหาที่มันคาหรือมันมีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เราต่อไปถ้าเรารู้จักแก้มันแล้วก็ไม่หนีปัญหาแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขแต่หลักๆเนี่ยมันก็คือการที่เราได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วพยายามหาความพอดีนะเมื่อเกิดความพอดีนะไม่เพ่งไม่ตั้งใจมากเกินไปอยู่ที่ความพอดีแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็จะเห็นการทำงานของจิตเนี่ยครบวงรอบของมัน
นะคะคำถามต่อไปจะสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ตอบไปเรียนถามท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงขอเรียนถามอย่างนี้ค่ะการเห็นการเกิดดับของจิตนั้นคือเมื่อเราเดินจงกรมเอาจิตมาทำความรู้สึกที่เท้าสัมผัสพื้นคือให้จิตอยู่กับกายพอเดินไปจิตเกิดไปคิดถึงเรื่องในอดีตจิตก็ไปอยู่ที่สัญญาทิ้งกายไปคือดับจากกายไปอยู่ที่สัญญาพอดึงจิตกลับมาที่กายก็ทิ้งสัญญาไปกลับไปกลับมาอย่างนี้ก็เห็นการเกิดดับของจิตแล้วใช่ไหมเจ้าคะถ้าใช่ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ขนาดจิตตั้งมั่นด้วยเจ้าคะเพราะแค่เดินจงกรมนั่งสมาธิหรือเดินเข้าห้องน้ำกินข้าวหนูก็เห็นจิตเที่ยวไปเกิดโน่นดับนี่อยู่ตลอดเห็นจนเหนื่อยแทนหนูพยายามทำจิตให้ตั้งมั่นมา5วันแล้วเจ้าค่ะยังไม่ได้เลยเจ้าค่ะเหนื่อยพอๆกันที่พูดมาทั้งหมดหนูเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะหรือสับสน
ก็เข้าใจถูกหมายถึงเขาบอกว่าเข้าใจอิริยาบถทั่วไปเนี่ยก็ได้ไม่ต้องมาเดินมานั่งใช่ไหม
แต่เขาเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมา
ก็ได้จริงๆก็ต้องอย่างนั้นน่ะจริงๆทำยังไงที่ขณะที่เราทำอะไรอยู่ตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอาการเดียวกันลักษณะเดียวกันแสดงว่าเราจับจ้องอยู่ที่จิตอยู่ตลอดเวลาทำให้การปฏิบัติเราเนี่ยมันเชื่อมต่อระหว่างการที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมกับการที่เราใช้ลีบทปกติพอเราเลิกนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแล้วก็สบายเลยปล่อยไปเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามารู้ว่าขณะที่เราทำอะไรเนี่ยจิตเราเคลื่อนไหวไปไหนนั่นแสดงว่าเขาตามดูจิตของเขาอยู่ตลอดนี่ไงแสดงว่าการปฏิบัติมันเป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วทำให้อิริยาบถทั่วไปของเขาเนี่ยเขายังตามดูจิตเขาได้เหมือนกับว่าเขาได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นพอต่อไปเนี่ยเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกความแตกต่างระหว่างอิริยาบถปกติกับการเดินจงกรมนั่งสมาธิครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมามากๆท่านบางทีท่านก็ไม่ได้เดินไม่ได้นั่งนะแต่ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาท่านได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาก็เพราะท่านดูจิตของท่านในลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลาบางองค์บางท่านท่านก็มาเดินจงกรมเพื่อให้เกิดเป็นกำลังใจกับลูกศิษย์ลูกหาอย่างหลวงพ่อชาท่านจะไม่เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ได้แต่ที่สามท่านก็มาเดินจงกรมที่กุฏิท่านนะให้เป็นกำลังใจกับลูกศิษย์ลูกหาเดินลูกศิษย์ลูกหาเดินมาศาลาเห็นหลวงพ่อชาตื่นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิละหรืออาตมาไปที่วัดดอยธรรมเจดีย์ท่านอาจารย์แบนอาตมามาศาลาประมาณ1:30กว่าๆนะก็เห็นท่านอาจารย์แบนเดินจงกรมอยู่ที่ทางยงกรมตรงกุฏิท่านล่ะนะอย่างเงี้ยลูกศิษย์ลูกหาก็เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัตินะนั่นท่านก็ทำให้เป็นตัวอย่างทีนี้ทำยังไงเราจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันเชื่อมกันนะระหว่างอิริยาบถทั่วไปที่เรากำลังทำอะไรกับการเดินยงกรมนั่งสมาธิจริงๆมันก็ถูกแล้วก็เห็นแค่นี้เห็นเกิดดับเท่านี้พุทธเจ้าก็บอกเพียงพอแล้วนะเรียกว่าผู้นั้นเนี่ยรู้กำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ ไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ถ้าเราใช้มรรควิธีนี้เราก็ดูแค่นี้ว่ามันเกิดมันดับแล้วอะไรเกิดดับเช่นว่าเราจะเห็นนะสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับเราเห็นไอ้โน่นไอ้นี่เกิดดับเห็นเกิดดับจนชำนาญแต่เราอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าไอ้ผู้รู้ที่เข้าไปรู้เนี่ยมันเกิดดับนะพอเกิดความชำนาญแล้วเห็นว่าไอ้สิ่งที่จิตไปรู้เนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตนะบางทีเราคิดว่าความคิดเนี่ยมันคือชีวิตเราคือจิตเราแต่พอเราดูมันเกิดดับไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตนะมันไม่ใช่อะไรที่มีชีวิตไม่ใช่ของเราเอาแล้วอะไรเป็นของเรามันก็จะเกิดความรู้ว่าอ๋อไอ้จิตเป็นของเราเอ้าจิตเป็นของเราแล้วจิตใช่ของเราจริงหรือเปล่ามันจะเกิดความสงสัยต่อเนื่องตามมาอีกแล้วพอดูไปเอ้าไอ้จิตก็เปลี่ยนหน้าที่จิตก็เกิดดับเอ้าไม่ใช่ของเราอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อะไรเป็นเราไม่เลยไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างเนี่ยแล้วอะไรคือเราแน่มันจะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเนี่ยนักปฏิบัติจะไปแล้วอะไรเป็นเราเนี่ยหาตัวเราไม่เจอไอ้เราจะเหลืออะไรเราหมดความรู้แล้วเราจะเหลืออะไรเนี่ยมันก็ยังงงๆใช่ไหมแต่จริงๆก็คือไม่ให้มันเหลืออะไรเนี่ยนะเหลืออะไรคือมันมีอะไรมันไม่เหลืออะไรน่ะดีแล้วนะเพราะสิ่งที่เหลืออะไรคือมันเหลือของเกิดดับเนี่ยมันใช้ไม่ได้ไงเพราะมันเป็นของเกิดดับหมดทีนี้พอจะมาพิจารณาไอ้ตัวที่เข้าไปรู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนพิจารณาไงจะไปใช้ความคิดอ่ะผิดอีกแล้วเพราะความคิดแล้วก็พิจารณาทิ้งไปแล้วจะทำยังไงเพราะนั้นวิธีพิจารณาตัวผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ก็คือต้องดูเฉยๆนั่งดูมันเฉยๆคิดไม่ได้ขยับไม่ได้พิจารณาไม่ได้พิจารณานั่นคือผู้รู้ไปเกาะสัญญาสังขารไปคิดรับผิดอีกแล้วไปใช้ไอ้ตัวผู้รู้อีกแล้วเราต้องไม่ใช้มันไงไม่ใช้มันจะทำไงต้องดูมันเฉยๆดูมันขยับไปเฉยๆนะอย่าไปอยากทำอะไรอย่าไปอยากรู้อะไรถึงจะจัดการมันได้ถึงจะทำความเข้าใจนะกับตัวมันได้อันนี้เป็นเรื่องที่ยากอีกอย่างหนึ่งที่นักปฏิบัติจะก้าวต่อไปไม่ได้ว่าไม่รู้จะทำลายมันยังไงทำลายมันไม่เป็นอย่างเงี้ย
แล้วท่านทำถูกแล้วเจ้าค่ะ มีอุปสรรคในการปฏิบัติอานาปานสติคือมีอาการเหมือนคัดจมูกมานานหายใจไม่ทั่วท้องอึดอัดยกเว้นเวลาถอนหายใจขึ้นมาทีหนึ่งก็จะโล่งขึ้นมาทีหนึ่งเพียงไม่นานก็เกิดอึดอัดอีกเป็นอย่างนี้มานาน10-20ปีแล้วพระอาจารย์มีวิธีแก้ไขไหมหรือว่าต้องสวนจมูกทางแพทย์สมัยใหม
่อ๋อไม่เป็นไรเราลองสมมุติว่าเราไม่ได้เจริญอานาปานเนี่ยเราหายใจขัดไหมถ้ามันหายใจไม่ขาดเราใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องสนใจลมหายใจเราทำอะไรเลือกเปลือกของเราไปในแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจขึ้นมาแสดงว่าเราปรุงแต่งไปเองในเรื่องในขณะที่เราทำมันอาจจะเกิดความตั้งใจเกินไปแต่ถ้ามันมีปัญหาในระหว่างชีวิตด้วยว่ามันก็คัดมันก็ไม่ดีไม่ราบรื่นก็แสดงว่าร่างกายมันไม่ค่อยดีสำหรับในส่วนตรงนี้เราก็เปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นเช่นเปลี่ยนไปใช้การทิ้งความคิดอกุศลเจริญสัมมาสังกัปปะเป็นองค์นำหน้านะใช้มรรคมีองค์8ข้อที่2นั่งสมาธิก็นั่งทิ้งความคิดอกุศลไปเรื่อยๆมันไม่มีความคิดอกุศลก็อยู่กับความนิ่งๆอยู่ความนิ่งๆมันจะหายใจไม่ต้องไปสนใจลมหายใจเลยปล่อยมันไปเลยอย่าไปสนใจอยู่กับความนิ่งอยู่กับอุเบกขาเวทนาซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของสติที่พุทธเจ้าก็ให้อยู่ได้แล้วก็สรรเสริญอยู่ความนิ่งความว่างเฉยๆให้จิตมันว่างๆไม่ปรุงอะไรนิ่งๆพอมันจะขยับปุ๊บก็รู้ทิ้งมันกลับมานิ่งๆว่างๆอย่าไปสนใจลมหายใจอย่างนี้ก็ได้ความคิดอะไรเกิดมาก็ปล่อยไปไม่เอาที่อาตมาเคยใช้แบบนี้ก็คือเวลาที่เรานั่งสมาธิทั้งคืนเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำยันเช้านะถ้าใช้วิธีนี้ปั๊บเนี่ยเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกมิตินึงมันแวบเดียวอ้าวเช้าแล้วแล้วเราก็ไม่ทนทุกข์ทรมานเหมือนกับใช้วิธีอื่นๆที่ ต้องทนเจ็บปวดต่อสู้เหงื่อแตกท่วมตัวอย่างนี้ใช้วิธีนี้ไม่มีเหงื่อสักหยดแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บเพราะพอจิตจะขยับปุ๊บเราทิ้งนันทีจะขยับปุ๊บเราทิ้งนันทีไม่ให้มันไปรู้อะไรต่อพอมันจะขยับไปรู้นิดนึงก็กลับมานิ่งๆเหมือนเดิมอย่างนี้ก็คือเราต้องนั่งระวังทั้งคืนเลยนั่งระวังเนี่ยคอยขยับทั้งคืนอย่างนี้ก็ได้อุ้ยได้ต้องหลายวิธีนะ
ท่านถามต่ออีกเจ้าค่ะว่าคนที่มีนิสัยชอบอานาปานสติแต่มีลมหายใจที่เบามากเป็นปกติจะทำอย่างไรเพราะว่าถ้าไปบังคับลมหรือสร้างลมให้แรงๆขึ้นมาก็จะไม่ถูกต้องตามหลักสติปัฏฐาน
ใช่ก็ไม่ต้องบังคับอะไรจริงๆลมเบาก็ดีแล้วเพราะเวลาเราทำสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยลมหายใจมันจะเบาละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดจนแทบจะจับไม่ได้นะจะมีความรู้สึกเหมือนว่ามันกระเพื่อมเฉยๆนะหรือถ้าจะจับไม่ได้แต่ยังรู้ว่ามันยังมีการหายใจอยู่นะก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรนะลมหายใจแรงหายใจเบาแค่รู้ว่ามีการหายใจอยู่ก็พอแล้วนะอยู่นิ่งๆมันใกล้เคียงกับการรู้สึกในอุเบกขาเวทนาพุทธเจ้าเลยบอกว่าการที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยเป็นเวทนาหนึ่งในเวทนาทั้งหลายขณะที่เรารู้ลมเข้าออกนะก็ชื่อว่าเราอยู่กับอุเบกขาเวทนาเหมือนกันนะ
ครับคำถามต่อเนื่องมีอีกท่านหนึ่งกราบเรียนพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเวลาเฝ้าดูลมหายใจมากๆเข้ารู้สึกว่าลมหายใจบางจนแทบไม่รู้สึกได้ว่ามีลมหายใจเข้าออกบางครั้งโยมก็แก้ไขด้วยการคิดว่าลมหายใจมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแค่เอาจิตไปรับรู้เท่านั้นทำอย่างนี้บางครั้งก็เห็นลมหายใจเข้าออกกลับมาเองหรือบางทีก็ย้ายมาพิจารณารูปไม่ทราบว่าทำถูกต้องแล้วไหมเจ้าคะ
ก็ได้อยู่แต่จริงๆไม่ถ้าเราต้องการสมาธิความตั้งใจมั่นที่ลึกขึ้นไป เราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาลมนะเราก็ปล่อยนะไม่ต้องไปวิ่งกลับมาหาลมมันจะไม่มีก็ไม่มีหรือไม่รู้ก็ไม่รู้รู้เท่าที่รู้ตรงนั้นนั่นแหละนะแล้วก็อยู่กับความนิ่งไปเลยนะการที่มาคอยวิ่งหาลมกลับมาหาลมอีกครั้งนะมันจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบในระดับต่อไปนะพุทธเจ้าจึงว่าอัสสาสะปัสสาสะเนี่ยมันเป็นเส้นหนามเป็นอุปสรรคนะต่อการเข้าฌานที่4เพราะฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานเราทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อความสงบในระดับขึ้นไปตลอดนะพุทธเจ้าสอนลมหายใจก็จริงแต่ตัวลมหายใจก็เป็นอาพาธเป็นอุปสรรคเป็นเส้นหนามต่อการที่จะเข้าฌาน4ใช่มั้ยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่มันใช้เนี่ยมันเป็นเบื้องต้นกันนั้นเมื่อไปแล้วเนี่ยจิตละเอียดแล้วเนี่ยมันเป็นของหยาบต้องปล่อยไปทีละอย่าง2อย่างทีเรื่อง2เรื่องปล่อยไปเรื่อยๆนะไม่ต้องมาประวงส่วนการจะยกจิตมาพิจารณากายอะไรก็ได้นะหรือจะไม่พิจารณาในลักษณะนั้นก็ได้ยกมาอย่างนั้นก็หมายถึงเรามาใช้ความคิดเพื่อพิจารณาแต่ถ้าเราเพียงแต่ดูเฉยๆเราก็จะเห็นเพียงจิตเนี่ยจับรูปปล่อยรูปไปรู้อย่างอื่นนะกลับมาจับรูปอีกทีปล่อยรูปไปรู้อย่างอื่นอย่างนี้นี่ก็เห็นการเกิดดับของรูปแล้วเพียงพอแล้วเราจะสรุปการทำงานของจิตได
้กราบเรียนพระอาจารย์เวลาที่นั่งดูลมหายใจบางครั้งโยมรู้สึกว่าจิตจับอยู่สองสิ่งในขณะเดียวกันพระอาจารย์บอกว่าจิตรับรู้เพียงหนึ่งแต่บางครั้งที่เฝ้าดูลมหายใจเวลาพระอาจารย์ให้ธรรมะขณะเฝ้าดูลมหายใจโยมรู้สึกทั้งสองอย่างเจ้าค่ะหรือตอนแผ่เมตตาจิตรับรู้ลมหายใจในขณะเดียวกันก็รับรู้การแผ่เมตตาด้วยไม่ทราบเกิดจากการปรุงแต่งและเข้าใจผิดหรือไม่เจ้าคะ
มันเป็นความเนียนของจิตเป็นความเร็วเป็นความละเอียดของจิตที่รวดเร็วความรวดเร็วของจิตสูงมากพุทธเจ้าเลยบอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตเกิดดับเนี่ยคือความเนียนของมันเกิดดับแล้วมัน ปอีกขันหนึ่งแล้วกลับมาอีกขันเนี่ยแต่มันไปแบบเนียนเรียบเพราะนั้นเราจะรู้สึกว่าความรู้เราเนี่ยต่อเนื่องตลอดเลยจะไม่รู้สึกเลยว่าความรู้เราสะดุดนะทำไปยอมทำไป5ปี10ปีจะแทบไม่รู้เลยว่าความรู้เราสะดุดนะนอกจากเรามาทำสมาธิได้ลึกๆหรือว่ามีสติที่เร็วพอจนกระทั่งเห็นเนี่ยจิตเนี่ยมันปึ๊บขยับเกิดดับนิดเดียวเนี่ยนะโอ้จะรู้เลยเฮ้ยโอ้โหจิตเกิดดับอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เราก็รู้ด้วยการที่มันเปลี่ยนหน้าที่หยาบๆนะแล้วก็รู้ว่าตามที่พระเจ้าท่านบอกว่าอ๋อจิตมันเกิดดับแต่เราก็ยังรู้สึกอย่างนี้เครือบแคลงเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือมันรู้สองอย่างพร้อมกันเอ๊ะมันไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นข้อที่ควรจะเพ่งพิสูจน์ต่อไปนะอยากให้รู้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำ
ในระหว่างการนั่งสมาธิรอบสุดท้ายเมื่อคืนนี้สังเกตได้ชัดถึงการเต้นของหัวใจที่แรงผิดปกติในขณะที่นั่งดูลมหายใจและฟังท่านอาจารย์นำปฏิบัติได้สังเกตดูสลับกับการดูลมหายใจจนอาการเต้นของหัวใจเป็นปกติขอท่านอาจารย์อธิบายการเกิดอาการดังกล่าวและการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอาการเช่นนั้น
ก็คือเป็นธรรมดาจิตพอมันสงบไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆในกายมันจะรับรู้หมดนะมันจะได้ยินเสียงเต้นของหัวใจรู้อาการขยับของร่างกายในภายในนะสารพัดที่มันจะเกิดรู้ขึ้นได้นะแต่เราก็คือไม่ต้องไปสนใจกลับมารู้อารมณ์กรรมฐานเราเหมือนเดิมอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมไว้นะลมละเอียดขนาดไหนก็อยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นไปนะคือไม่ต้องไปสนใจแต่ว่ามันก็ดีแล้วที่จิตมันสงบมาได้ขนาดนั้นนะเป็นแต่เพียงว่าเราก็ให้ทรงนะจิตของเราไว้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราเหมือนเดิมไม่ต้องส่งออกไปไหนนะก็ทำไปอย่างนั้นแหละนะ
กราบถามท่านอาจารย์เวลาตามดูลมหายใจเท่าไรก็ไม่เจอจึงท่องคำบริกรรมสักพักจึงเจอลมหายใจอยากทราบว่าคำบริกรรมยังอยู่ในกายหรือไม่เจ้าคะบางเวลารู้สึกหายใจเข้าออกทีละข้างควรตามดูหรือควรปล่อยวางเจ้าคะ
เนี่ยมันมีสองคำถามเนาะ
สองคำถามเจ้าค่ะ
เอาเรื่องว่า อยู่กับลมเสร็จแล้วก็หาลมไม่เจอก็สูดหายใจแรงๆก็ได้นะแต่ลักษณะนี้คือใช้คำบริกรรมแล้วก็กลับมารู้ลมนะแต่ถ้าจะไม่ใช้ก็คือสูดหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งเดี๋ยวมันก็สร้างความรู้ตัวขึ้นมาเองนะแล้วก็ปล่อยการหายใจเป็นธรรมชาตินะแต่ถามว่าการที่เรามีคำบริกรรมนั้นจะชื่อว่าอยู่ในกายหรือไม่นะก็อยู่ที่ว่ามีมุมหนึ่งนะที่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พุทธเจ้าบอกว่าให้เราพิจารณากายเช่นว่าพิจารณากระดูกผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นการใช้ความคิดแต่คิดมาในเรื่องของกายนะก็ยังท่านยังเรียกว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะนั้นตัวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นการคิดเรื่องคำบริกรรมนะเช่นว่าพุทโธหรือว่าคำบริกรรมอะไรขึ้นมานั่นก็คือเราคือไม่มีคำสอนตรงนี้โดยตรงนะที่พุทธเจ้าสอนไม่มีแต่ถ้าจะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์เขาได้ในสิ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าให้เรานึกถึงสิ่งที่เราเริ่มใสอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรายังทำสมาธิไม่ได้อกุศลยังเกิดอย่างนี้นะพยายามนึกถึงสิ่งที่เราเริ่มใสอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันก็เป็นคำที่กว้างเราจะนึกอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกเริ่มใสครูบาอาจารย์นึกถึงธรรมะผู้เจ้านึกถึงตัวผู้เจ้าความสัจธรรมส่วนที่เขาบอกว่ามันเป็นพุทธานุสตินะ พุทธานุสติของผู้เจ้าที่ท่านทรงอธิบายไว้เนี่ยมันไม่ใช่การท่องชื่อของท่านแต่เป็นการที่มีความรู้สึกศรัทธาในพระพุทธเจ้านะรู้สึกว่าผู้เจ้าเนี่ยมีจริงตรัสรู้จริงนะมีความสามารถให้ธรรมะเนี่ยเป็นความรู้เกี่ยวกับตรงเนี้ยของพุทธเจ้าแล้วทำให้เกิดมีความศรัทธาขึ้นมานะ มีปิติมีความสุขนะเดินไปสู่ความตั้งมั่นของจิตนี่พุทธเจ้าจะอธิบายได้หมดว่าพุทธานุสติของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรทำให้เรารู้ว่าเออแต่ก่อนเราเคยคิดว่าพุทธานุสติคือการท่องชื่อของท่านจริงๆไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะแต่ก็พอจะสงเคราะห์เข้าในส่วนที่ท่านสอนว่าให้เรานึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราสมมติว่าเราตั้งพุทธรูปไว้ให้คนป่วยเนี่ยเพื่อให้เขาได้ระลึกถึงว่าอ๋อตรงนี้นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนี่มันก็พอสงเคราะห์กันได้สอดคล้องกันอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าจะว่ามันโดยตรงนะมันไม่มีแค่นั้นเอง
ค่ะคำถามที่ต่อมาเมื่อกี้เจ้าค่ะบางเวลารู้สึกหายใจเข้าออกทีละข้างควรตามดูหรือควรปล่อยวางเจ้าคะ
รู้การหายใจเข้าออกทีละข้างก็ได้ทีละข้างทีละสองข้างได้แล้วแต่อันนี้ไม่จำกัดคือรู้แค่ว่ามีลมเข้ามีลมออกมันจะสองข้างข้างเดียวช่างมันนะให้รู้ว่ามีลมเข้าลมออกละก็คือผู้รู้เนี่ยสัมผัสอยู่กับลมเฉยๆว่ามีลมขณะนี้มีลมระวังแค่ว่ามันจะหายไปจากลมเมื่อไหร่แค่นั้นเองสิ่งที่ให้ระวังส่วนอาการอย่างอื่นนะมันจะเกิดอะไรอย่าไปสนใจรู้ว่ามีลมพอละมีลมเข้าลมออกมันหลุดจากลมเนี่ยให้เราให้รู้ตรงนี้แค่นั้นเองนะมันมามันไปตรงนี
้กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกรู้เฉพาะลมเข้าออกที่ปลายจมูกหรือจะต้องรู้ถึงลมหายใจที่เข้าไปข้างในด้วยเจ้าค่ะ
อ๋อไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกสอนให้กำหนดณจุดใดจุดหนึ่งอันนี้เราครูบาอาจารย์รุ่นหลังเราก็เป็นผู้กำหนดแต่การที่เราสร้างจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะดูซิว่าเรากำลังจะมาอยู่ที่ธาตุดินสมมติเราอยู่ที่จมูกอย่างเงี้ยแต่จริงๆอานาปานเนี่ยพุทธเจ้าให้อยู่กับธาตุลมให้รู้เพียงว่ามีลมและลมมีอยู่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมีลมนะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตรงนี้ตรงหน้าอกตรงท้องตรงอะไรนะไม่ต้องสนใจธาตุดินสนใจธาตุลมว่าลมเข้าลมออกมีลมเข้าลมออกแล้วหายไปจากลมเมื่อไหร่ความรู้หายไปจากการรู้ลมเมื่อไหร่นั่นน่ะให้รู้ตัวแล้วก็เอากลับมารู้ว่ามีลมเข้าลมออกแค่นี
้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าเราไม่ต้องทนปวดขาวิธีให้เห็นความเกิดดับของตาหูจมูกลิ้นกายใจง่ายกว่าขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีให้เห็นความเกิดดับอีกสักครั้งเจ้าค่ะ
ก็เป็นความเห็นของพระพุทธเจ้านะว่าการมาพิจารณาองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยพุทธเจ้าบอกสาวกว่านี่เรียกว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานนะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้ายืนยันว่าการที่เรามาดูองค์ประกอบของผัสสะแล้วพยายามทำความเข้าใจในองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยนะจะทำให้เราเข้าใจในธรรมะบรรลุธรรมได้ง่ายเช่นว่า เราเห็นรูปอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราเห็นรถยนต์สักคันหนึ่งนะเราก็พิจารณารถยนต์นะเป็นของเที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้วตาใครเป็นคนไปเห็นรถยนต์ล่ะตาที่เห็นรถยนต์ตาเที่ยงไหมเนี่ยตาที่สุดมันก็ใส่แว่นเสื่อมฝ้าฟางเป็นต้อนะเสื่อมสลายเป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมมาประกอบกันนี่พิจารณานะเพราะองค์ประกอบของผัสสะในการเห็นมีอะไรก็มีตามีรูปที่ถูกลูกตาเห็นแล้วใครเป็นคนรู้เรื่องในตาก็คือวิญญาณทางตานะวิญญาณทางตาคือความรู้แจ้งทางตาเนี่ยเพราะว่าตาเนี่ยมันบอกอะไรไม่ได้ไงมันก็เหมือนกับกล้องถ่ายรูปอ่ะนะมีภาพมากระทบนะเกิดจากแสงกระทบวัตถุเข้ามาผ่านเลนมาเลนมีฟิล์มมีมารับภาพมันรู้แค่นั้นถ้าไม่มีวิญญาณทางตาลูกตาเราไม่ต่างจากกล้องถ่ายรูปมันก็รู้แค่นั้นแต่วิญญาณทางตาก็จะเป็นคนรู้ว่าสวยไม่สวยพอใจไม่พอใจเนี่ยเกิดติดตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวความรู้แจ้งทางตาก็ให้เราพิจารณาว่ามันเป็นของเที่ยงไหมนะมันรู้ทางตาไปตลอดไหมมันมีการดับไหมหรือมันไม่ไปรับรู้ทางอื่นเลยอ๋อเดี๋ยวมันไปรับรู้ทางหูอ๋อเดี๋ยวไปรู้กลิ่นอ่ะมีการเปลี่ยนหน้าที่การเปลี่ยนหน้าที่ของมันใช่ไหมนี่คือความไม่เที่ยงแสดงว่าวิญญาณความรู้แจ้งทางตาก็ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเราก็เห็นแล้วแล้วท่านก็ให้ตามดูอีกว่าเวทนาอันเกิดจากผัสสะเป็นเหตุเนี่ยนะจะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอุเบกขาก็ตามนะมีความเที่ยงไหมเราก็ตามมาอีกหลังจากเราเห็นรถยนต์คันนี้แล้วเราก็เกิดความพอใจโอ้รถยนต์คันนี้สวยนะก็ดูไปอ่ะสวยนะถ้าเราคิดว่ามันยังสวยอยู่ก็ลองดูไปเรื่อยๆผ่านไป4ปี5ปี10ปีรุ่นใหม่ผ่านไปผ่านไปไอ้รถคันนี้ไม่สวยอีกแล้วใช่ไหมหรือเวลามันถูกชนนะผุพังมันมาชอบเดินไปดูไปตามอู่ซ่อมรถที่มันพ่นสีถอดประกอบโอ้โหรถสวยๆมันไม่เหลือซากเลยนะถูกชนมาเละถอดประกอบเละเทะเวลาถอดเป็นชิ้นๆแล้วไม่มีความสวยเลยอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราก็พิจารณาอย่างนี้พิจารณาเข้าไปในทุกอายตนะเราก็จะเข้าใจในองค์ประกอบของผัสสะนะและตรงนี้พุทธเจ้ายืนยันว่าถ้าใครทำแล้วเนี่ยจะเป็นวิธีที่ง่ายในการบรรลุมรรคผลอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่พุทธเจ้ายืนยันเอาไว้ด้วยตัวพระองค์เอง
กราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะในเมื่อเป้าหมายหนึ่งคือการเห็นการเกิดดับของจิตบ่อยๆจิตจะได้ถอดถอนความเป็นตัวเราของเราความไม่มีตัวตนถ้าอย่างนั้นคนที่นั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งไม่ซัดสายตั้งมั่นก็จะเห็นการเกิดดับของจิตน้อยเพราะจิตสงบอาจมีความสุขด้วยซ้ำอาจอยากได้เป็นของเราผิดกับคนที่นั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งเห็นจิตนั้นเกิดดับนี้ไปเรื่อยๆย่อมเห็นการเกิดดับของจิตมากกว่าเกิดความเข้าใจว่าไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของเราจะไม่ถอดถอนได้เร็วกว่าหรือเจ้าคะวงเล็บหนูต้องเข้าใจผิดแน่เลยเพราะขัดกับหลักการทำสมาธิขอท่านอาจารย์ชี้แนะด้วยเจ้าคะ
ไม่ได้เข้าใจผิดเข้าใจถูกแต่นั่นมันเป็นความเห็นของเรา ซึ่งแต่ละคนน่ะมีปัญญาและมีความสามารถไม่เท่ากันนั่นคือสมมติฐานของเราเองที่เราสมมติฐานอย่างนั้นนะเราก็สมมติฐานก็ถูกแบบหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ถูกหมดไงซึ่งจะว่ามันผิดก็ไม่ได้มันก็มีมุมถูกของมันแต่บางคนเนี่ยที่เขาที่จิตมีการเกิดดับเนี่ยเขาอาจจะเกิดความรู้สึกอย่างคนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ว่ามันไม่เห็นเกิดดับเลยมันเปลี่ยนหน้าที่แต่มันก็ยังไม่ค่อยชัดแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิลึกๆมากๆเนี่ยการเกิดดับมันจะชัดเจนมันเหมือนเป็นภาพสโลให้เราเห็นทีละเรื่องจิตที่นิ่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเคลื่อนไปปั๊บรับรู้เรื่องนี้หายไปปั๊บกลับมาโอ้มันจะเห็นการเกิดดับชัดเจนความชัดเจนตรงนี้อยู่ที่ความนิ่งของสมาธิว่าเราทำได้นิ่งขนาดไหนแต่ถ้าเราทำนิ่งได้ไม่มากการเกิดดับจะรวดเร็วครับครับแต่ถามว่าแล้วผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะบางคนสมาธิแค่นี้หล่อเลี้ยงเพียงพอกับปัญญาของเขาปัญญาเขามีมากเขาไม่ต้องการสมาธิมากมายสมาธิแค่นี้เขาก็พอเห็นการเกิดดับเกิดความเข้าใจมันแล้วแต่คนน่ะคนเราสมาธิที่จะใช้หล่อเลี้ยงปัญญามากน้อยมันไม่เข้ากันเราจะไปสรุปว่าอย่างนี้มันดีที่สุดมันไม่ได้ไงใช่ไหมแต่ทีนี้ขั้นต่ำที่สุดขนาดไหนพุทธเจ้าเลยบอกว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยจิตต้องไม่มีอกุศลนะถึงจะเป็นสมาธิที่เพียงพอต่อการเห็นเกิดดับก็คือฌานที่หนึ่งนะท่านั้นเองทีนี้เราจะเริ่มเห็นภูมิปัญญาพุทธเจ้าแล้วว่าพุทธเจ้าจะเห็นกรอบของบุคคลทั้งหมดเลยว่าอ๋อต่ำสุดแค่นี้สูงสุดแค่นี้สมาธิทุกขั้นใช้ได้ไหมท่านบอกใช้ได้นะใช้ได้ยังไงนะใช้ได้อย่างนี้ท่านจะอธิบายไว้นะให้เห็นการเกิดดับของขันในองค์ฌานนั้นๆอย่างนี้นะหรือว่าให้เห็นตัวสมาธินั้นที่เราได้เนี่ยความนิ่งความสงบมันก็มีความจางคลายเสื่อมไปในที่สุดแง่มุมของท่านบอกไว้มากมายอย่างนี้นะหรือว่าบางทีเราอาจจะเคยได้ยินว่าในอรูปฌานเนี่ยนะเห็นอะไรบรรลุมรรคผลไม่ได้นะเพราะเราไปเทียบเคียงกับพวกฤาษีโยคีแต่ก่อนที่ได้อรูปฌานก็สำเร็จมรรคผลไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นมุมไม่เห็นวิธีแต่พุทธเจ้าเราเมื่อทำได้พุทธเจ้าเราเห็นมุมวิธี ในการใช้อรูปฌานเพื่อเข้าสู่ความพ้นทุกข์ซึ่งพุทธเจ้าไม่ได้แนะนำให้คนได้อรูปฌานลดต่ำลงมาในส่วนรูปฌานธรรมดาเลยท่านก็บอกว่าอยู่ในอรูปฌานนั้นวิธีทำต่อไปก็คือพยายามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ในอรูปฌานนั้นอีกทีนึงนี่คือมุมที่พุทธเจ้าท่านเห็นแล้วก็ชี้แนะให้ทำเห็นมั้ยเพราะนั้นสมาธิทุกขั้นตอนพุทธเจ้าเลยบอกว่าเป็นบาดฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมดท่านบอกสัญญาสมาบัติมีประมาณเท่าใดการแทงตลอดซึ่งอรหัตผลก็มีประมาณเท่านั้นไม่จำกัดเลยอยู่ที่ว่าเขาไม่มีปัญญาไม่มีมุมมองในการที่จะเข้าไปพิจารณาเพราะนั้นพวกที่เป็นฤาษีโยคีได้สมาธิสมาบัติมาเนี่ยพุทธเจ้าถึงแนะนำไอ้พวกนี้ก่อนเนี่ยพวกนี้มันมีพื้นฐานดีแล้วก็บอกมันนิดเดียวเห็นเกิดดับให้ได้ชี้แนะมันแป๊บเดียวพวกนี้ก็ได้เลยเพราะพื้นฐานเขาดีแล้วนะที่เราว่ามาเมื่อกี้มันก็ถูกแต่เป็นความถูกแค่มุมหนึ่งในความเห็นของเราม
ีต้องมีการประสบการณ์ต่างเพราะว่าจริตต่างกันด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะ
บุญบารมีสร้างมาต่างกันน้ำหนักในการสร้างบารมีวิริยะบารมีสติสมาธิปัญญาต่างกันเราบางคนไม่ได้เคยฝึกสมาธิแต่ฝึกสติฝึกปัญญาแหละมันเทียบกันไม่ได้
เจ้าค่ะแล้วอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆฝึกเอาเพื่อจะรู้ว่าเรามีอัธยาศัยในการปฏิบัติแบบไหนใช่ไหมเจ้าคะ
คือไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ขนาดนั้นก็ฝึกไปเลยฝึกไปเรื่อยๆนะการจะทำไปเรื่อยๆอยู่กับกายของเราอยู่กับปัจจุบันอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆรู้ไปเองถ้าเราไปรีบที่จะอยากรู้นะตอนนี้เวลานี้เนี่ยเดี๋ยวทีนี้มันก็เลยสับสนเอ๊ะเราจะจริตยังไงจะเอาวิธีไหนอะไรเลยไม่ได้ทำสักทีก็ทำไปเรื่อยๆประสบการณ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเรียนรู้ตัวเราเองว่าอ๋อเราคุ้นเคยแบบไหนอย่างไร
กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้เจ้าค่ะในระหว่างที่นั่งสมาธิมีอาการผงะอยู่บ่อยๆไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดและจะปรับอินทรีย์อย่างไรจึงจะเหมาะสมเจ้าค่ะ
มันยังไม่สงบมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละมันยังไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามตั้งใจมากขึ้นจะให้เผลอนะเผลอมันก็พังอ่ะอย่างนั้นแหละนะก็เป็นพระก็เป็นกันธรรมดานะอาตมาก็เคยเป็นกันทุกคนแหละนะเป็นเรื่องปกติ
พังอ่ะเพราะเผลอหากผู้ที่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถนั่งขัดสมาธิคู่บัลลังก์ได้จะสามารถปฏิบัติจนบรรลุมรรคบรรลุธรรมชั้นสูงได้ไหมเจ้าคะ
โอ้ยเหลือเฟือแหมสมาธิไม่ใช่การมานั่งอย่างนี้สมาธิเป็นความเพียรทางจิตนะทำความเพียรทางจิตเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้นะเราจะนั่งเก้าอี้นอนยังได้เลยพุทธเจ้าบอกว่าแม้ภิกษุนอนอยู่นะใช่ไหมถ้าเธอนั้นทิ้งความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าภิกษุนั้นทำความเพียรอยู่ตลอดเห็นไหมเป็นการเจริญสัมมาสังกัปปะนะเป็นการทำให้มรรคมีองค์8ครบขึ้นมาพร้อมๆกันบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยการไม่ต้องมานั่งคู่บัลลังก์ก็ได้นะอย่างนี้คนป่วยเจ็บใกล้จะตายนั่งคู่บัลลังก์ไม่ได้ก็ไม่ต้องพ้นทุกข์ไปเลยใช่ไหมตราบใดความรู้สึกเขายังมีอยู่นะจิตใจเขายังมีนะเขายังสามารถที่จะทำได้มันเป็นความเพียรทางจิต
อยากขอความกรุณาให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเจ้าค่ะว่าควรกำหนดและพิจารณาอย่างไร
ตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเราไม่ได้สนใจตัวจิตนะอย่างที่บอกว่าจิตนะกับรูปนามวิญญาณกับรูปนามเหมือนไม้สองกำพิงกันอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ได้สนใจตัวจิตเราสนใจในสิ่งที่จิตไปเกาะจิตไปจับเราสนใจตัวนี้นะไม่ได้สนใจจิตที่ไปเกาะจิตไปเกาะอะไรไปเกาะรูปรู้จักรูปอ๋อตอนนี้มันรู้รูปไปเกาะเวทนาอ๋อรู้ว่าตอนนี้เวทนามีไปเกาะสัญญาอ๋อรู้ว่าสัญญามีนะสังขารมีแล้วเห็นว่าสิ่งที่มันไปเกาะเนี่ยนะมันมีความไม่เที่ยงมีความจางคลายมีความดับอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสิกขาเราไม่ได้สนใจตัวจิตแล้วเราสนใจสิ่งที่จิตไปเกาะและถ้าเราเห็นสิ่งที่จิตไปเกาะทั้งหมดทุกตัว คือสี่ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ตัวนี้ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความจางคลายมีความดับเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเราปล่อยวางสี่ตัวนี้ได้วิญญาณก็หาที่ตั้งอาศัยไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อวิญญาณหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้พุทธเจ้าบอกนั่นแหละคือที่สุดของทุกวิญญาณจะหลุดพ้นไปโดยอัตโนมัติของมันนี่เป็นอีกมรรควิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจตัวจิตก็ได้แต่เราสนใจแต่รูปนามปล่อยวางรูปนามให้ได้อย่างเด็ดขาดจิตจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้เพราะจิตจะอยู่ผู้เดียวไม่ได้จิตต้องอาศัยขันใดขันหนึ่งอยู่เสมอเมื่อมันอาศัยขันคือพบเป็นสถานที่เกิดปุ๊บเรารู้ตัวทันทีแล้วเราก็ทิ้งสติจะถูกฝึกให้รวดเร็วเท่าทันเหมือนกับการที่เรามาอยู่กับจิตตานุปัสสนาคืออยู่กับตัวผู้รู้เฉยๆเหมือนกันนะ
กราบเรียนพระอาจารย์ในการเดินจงกรมนั่งสมาธิจิตคิดอกุศลไปในเรื่องชู้สาวและเมื่อรู้ตัวก็กลับมากำหนดรู้ลมเข้าออกอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นบาปไหมเจ้าคะวงเล็บได้แต่คิดยังไม่ได้กระทำและมีวิธีใดบ้างที่จะไม่ให้คิด
มันก็เป็นอกุศลในจิตไงที่พุทธเจ้าบอกว่าความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนมันเกิดขึ้นมาแล้วหน้าที่ของเราก็คือถ่ายถอนไปบรรเทาไปทำให้สิ้นสุดไปซึ่งอกุศลวิตกเหล่านี้แค่นั้นเองหน้าที่เราเมื่อจิตเป็นอกุศลก็ธรรมดาจิตก็เท่ากับทำกรรมอันเป็นอกุศลหน้าที่เราก็คือปล่อยรับรู้มาก็ปล่อยจะให้จิตไม่รับรู้เหรอเราสั่งจิตจริงๆไม่ได้หรอกจิตมันก็ไปทำหน้าที่ของมันไปเราสั่งได้ก็คือว่าฝึกมันกลับมาอยู่ปัจจุบันมีสติกลับมาอยู่ปัจจุบันแค่นี้นะหน้าที่เราที่จะทำนะครูบาอาจารย์บอกเหมือนกับว่าปลูกต้นไม้อะเรารดน้ำพรวนดินนี่หน้าที่เราต้นไม้จะออกดอกออกผลเรื่องของมันเราไม่มีหน้าที่ไปสั่งต้นไม้ออกดอกวันนี้ออกผลพรุ่งนี้สั่งไม่ได้นั่นหน้าที่ต้นไม้หน้าที่จิตคือไปรู้อารมณ์หน้าที่เราคือเมื่อมีการรับรู้แล้วรู้ตัวกลับมาปัจจุบันต่างคนต่างทำหน้าที่กันเพราะจิตไม่ใช่เราเราจะสั่งอย่าไปอกุศลนะอย่าไปอกุศลนะจะสั่งลองสั่งเดี๋ยวมันไม่ได้เชื่อเราใช่ไหมท่านถึงให้ทดลองเราตั้งความอยากอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันถามว่าจิตเชื่อเราไหมไม่ได้เชื่อเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้กระบวนการของจิตไปเรื่อยๆเราจะเกิดความเข้าใจไปทีเล็กทีน้อยแล้วจะได้มาซึ่งการปล่อยวางนะเราก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อจิตในตังมะมะในโสมัสสนินั่นไม่โสตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันจะเกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นมา
แล้วการสั่งสมกุศลอย่างอื่นนี้จะช่วยไหมเจ้าคะในการที่จะทำให้เราเริ่มมีจิตแนบแน่นอยู่กับกุศลและธรรมแล้วทิ้งความคิดที่เป็นอกุศลนี
้การสะสมกุศลก็คือตรงนี้แหละที่เรามาเจริญสติปัฏฐาน4พุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะคิดถึงกองกุศลที่แท้จริงก็ให้คิดถึงสติปัฏฐาน4คิดถึงมรรคมีองค์8ที่เรามาภาวนาเนี่ยเป็นกองกุศลที่แท้จริงเราจะเจริญกุศลแล้วนะไม่ต้องไปวิ่งหาอย่างอื
่
น
ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทำไมบางคนถึงนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการหลงผิดเช่นคิดว่าตัวเองเป็นอรหันต
์อาการอะไรนะ
อาการหลงผิด
หลงผิดอ๋อ
เจ้าค่ะคิดว่าตัวเองสำเร็จเป็นอรหันต
์อืมมันแล้วแต่ว่าเขาไปรับรู้อะไรขึ้นมานะเช่นว่าบางทีเราไปอ่านของครูบาอาจารย์บอกโอ้ท่านมีอาการอย่างนี้นะ อะไรอ่ะโลกธาตุถล่มทลายนะสะเทือนเลื่อนลั่นอาตมาก็มีสาธมิกอยู่คนหนึ่งท่านก็เก่งสมาธิท่านเสร็จแล้ววันหนึ่งท่านโอ้โหโลกธาตุถล่มทลายนะหมู่เพื่อนโอ้ท่านต้องสำเร็จแน่นอนเลยนะปรากฏว่าอีกวันสองวันเอ๊ะมันไม่ใช่ว่ะนะที่เหลือมันก็ยังมีอยู่แต่มันเป็นอาการของจิตเนี่ยทีนี้อาการของจิตเนี่ยมันสร้างได้ทุกรูปแบบเลยว่าขณะที่เราภาวนาไปเนี่ยอาการของจิตมันจะออกมาในแบบใดเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อ อีกองค์หนึ่งนะก็คุยกันในเรื่องการภาวนาโอ้ท่านบอกท่านนั่งสมาธิเสร็จแล้วมันเป็นธรรมจักรหมุนตัดกิเลสไปสารพัดอย่างเลยท่านก็เลือกว่าท่านสำเร็จแน่นอนนะแล้วท่านก็ยังนั่งร้องไห้ทั้งคืนนะคิดว่าตัวเองโอ้โหสำเร็จแล้วใช่แล้วอย่างนี้แน่นอนเลยพระอีกองเนี่ยเดินไปเยี่ยมเอ้าหาไม่เจอเห็นนั่งอยู่ในกุฏิแอบดูในกุฏิเอ้ามันนั่งร้องไห้อยู่สงสัยมันสำเร็จแล้วเว้ยเนี่ยก็ดีใจแทนเพื่อนนะไปมาคุยไม่ใช่ว่ะมันเป็นนิมิตนะนี่อาการจิตมันเกิดได้แปลกๆประหลาดเยอะแยะไปหมดเลยนะมันก็เลยทำให้ผู้ปฏิบัติสำคัญผิดได้แล้วมันก็ไปอาจจะไปสอดคล้องกับครูบาอาจารย์องค์นั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เฮ้ยโอ้โหเราเหมือนกับของครูบาอาจารย์เลยอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยให้เอาเกณฑ์ธรรมะเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเนี่ยอย่างเกณฑ์ในการวัดความเป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็มีอธิบายไว้เช่นว่าเห็นว่าโลภะโทสะที่เกิดมีในใจเนี่ยเกิดมีนะแล้วก็โลภะโทสะที่เกิดมีในใจเนี่ยหายไปนะพูดแค่นี้มันเหมือนตื้นๆนะมันเหมือนว่าเฮ้ยอะไรมันก็คนทั่วไปมันก็เห็นนี่นะแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีเนี่ยนะการที่เราเห็นอะไรเนี่ยเป็นวงรอบตั้งแต่เกิดจนกระทั่งดับหายไปเนี่ยแสดงว่ามันมีการแยกตัวของจิตออกไปละใช่ไหมอาการของจิตเป็นอันหนึ่งผู้ที่ดูอาการของจิตเป็นอีกอันหนึ่งแล้วซึ่งคนที่จะเห็นทั้งวงรอบตั้งแต่เกิดจนทั้งถึงดับมันไม่ใช่ง่ายส่วนใหญ่บางทีเราก็เห็นปุ๊บมันดับไปแล้วเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้บางคนก็เห็นทันตอนเกิดไม่เห็นทันตอนดับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจิตมันเร็วมาก แล้วท่านก็มีอีกหลายอย่างที่ให้ใช้ตรวจสอบหรือเราใช้การตรวจสอบในระดับเบื้องต้นก่อนก็ได้ว่าคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นยังไงสกิทาคาพระนาคาเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเลยให้เอาเกณฑ์ธรรมะเป็นเครื่องตรวจสอบดีกว่าระวังในเรื่องนิมิตที่เกิดขึ้นในสมาธิถ้าเราเอาตรงนั้นมาเป็นเครื่องตรวจสอบเนี่ยจึงเกิดความหลงผิดขึ้นมาแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเป็นความสำคัญผิดซึ่งพุทธเจ้าก็จะยกประโยชน์ให้เราใช้ชีวิตต่อไปเราก็จะค่อยๆรู้เองว่าอ๋อโอเคมันไม่ใช่นะเรายังมีกิเลสอยู่อย่างเงี้ย
เลยเข้าล็อกเจ้าค่ะเพราะว่ามีคำถามเรื่องพระโสดาบันอีกแล้วปัจจุบันมีผู้บอกว่าตนเป็นพระโสดาบันเราจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนสตรีท่านนั้นบอกเหตุผลว่าที่ต้องประกาศตัวเช่นนั้นเพื่อบอกความจริงไปเลยให้รู้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติผู้ฟังมีศรัทธาวงเล็บลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งจะได้เป็นประโยชน์ในการให้ความรู้เรื่องวิปัสสนาให้ง่ายขึ้นวงเล็บคือท่านมีเจตนาให้คนรู้ว่าถึงนิพพานแล้วแต่อาจไม่ใช่ชื่อว่านิพพานแค่ที่เรารู้ว่าแต่ไม่ว่าไม่ขอโทษนะคะแต่อาจไม่ใช่ชื่อว่านิพพานแต่ที่เรารู้ว่าท่านอวดอุตริมนุสธรรมเพราะเราได้ศึกษาเล่าเรียนมาพระอาจารย์โปรดให้ความรู้ด้วย
เดี๋ยวมันเหมือนทีแรกว่าเป็นพระโสดาบันแต่ว่าถึงนิพพานมัน
ท่าน
ตกลงว่ามันยังไง
ก็บอกว่าสติท่านนั้นนะคะประกาศตนว่าเป็นพระโสดาบัน
ก็แสดงว่าเขาบอกเขายืนยันว่าเขาเป็นโสดาบันแต่ไม่ใช่นิพพานนะเพราะเมื่อกี้มีบางอันว่าพูดว่าถึงนิพพานซึ่งถ้าถึงนิพพานก็คือเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมก็อันนี้แล้วแต่คือถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์เนี่ยมันมีกิเลสที่จะเจือปนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าประกาศตนเป็นพระอรหันต์เนี่ยนี่ก็อีกกรณีหนึ่งเพราะนั้นในกรณีของพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้เนี่ยท่านจะพูดในเฉพาะเรื่องพระอรหันต์ถ้ามีใครมาประกาศตนเป็นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมแต่ท่านี้แล้วมันไม่มีกิเลสแต่ท่านี้พระโสดาบันสกิทาคานาคาเนี่ยถ้าประกาศตนเนี่ยมันยังมีกิเลสเจือปน าจจะมีกิเลสในตัวมานะตัวความอยากในอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นในระดับพระอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยพุทธเจ้าเลยไม่จำเป็นจะต้องบอกไว้นะเพราะถ้าประเมินแล้วคือมันไม่ใช่ถ้าสำหรับพระเราอะนะถ้าแค่โสดาบันสกิทาเราจะไม่ตื่นเต้นแล้วเราจะไม่สนใจเพราะว่าก็กิเลสของท่านใช่ไหมเพราะนั้นก็พยากรณ์ตัวเองแต่ไม่จำเป็นต้องมาประกาศก็ได้แต่คารวะประกาศก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะไม่มีวินัยสำหรับคารวะนะก็ตามสะดวกแต่สำหรับพระไม่ได้ใช่ไหมก็แล้วแต่ศรัทธาว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อซึ่งแม้แต่เป็นภิกษุประกาศตนเป็นพระอรหันต์พระเจ้ายังบอกว่าเธออย่าพึงเชื่อหรืออย่าพึงไม่เชื่อนะให้พวกเธอทั้งหลายถามคำถามดังต่อไปนี้นะว่าท่านมีความเห็นเกี่ยวกับอายตนะภายนอกภายในอย่างไรท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ห้าอย่างไรท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมอย่างไรท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องมานะอย่างไรนะให้เขาอธิบายมาสิถ้าเขาเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมแล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่พุทธเจ้าอธิบายไว้ถ้าเขาตอบอยู่ในกรอบเนี้ยกลุ่มเนี้ยนะอาจจะแสดงว่าเขามีความรู้ตรงนี้จริงก็ให้สาธุไปทีละเรื่องทีละเรื่องอย่างนี
้แล้วการตรวจสอบพระโสดาบันก็ตรวจได้แบบที่ท่านอาจารย์อธิบายไปเมื่อก
ี้ถ้าเราจะตรวจก็เราก็ตรวจในลักษณะความมีคุณธรรมแต่มันเราไปตรวจคนอื่นไม่ได้อะซึ่งพระเจ้าไม่ให้ทำไม่ให้บุคคลเนี่ยไปวัดสอบบุคคลอื่นนะคนที่จะวัดสอบตรวจสอบประเมินบุคคลอื่นเนี่ยมีได้เฉพาะพระพุทธเจ้าหรือบุคคลที่เสมอเหมือนความสามารถเสมอพระพุทธเจ้าเท่านั้นโอ้โหนี่เป็นประเด็นอีกอันนึงซึ่งส่วนใหญ่เราจะวัดสอบคนอื่นหมดไงว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ประเมินคนอื่นพยากรณ์คนอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งในครั้งพุทธกาลมีพระเจ้าองค์เดียวที่พยากรณ์ผู้อื่นสาวกไม่มีพระโมคคัลลานะพยากรณ์ว่าท่านเป็นโสดาบันท่านเป็นพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมมีพระเจ้าองค์เดียวขนาดเลิศทางฤทธิ์เลิศด้านทิพยจักขุพระอนุรุทธะก็ไม่เคยพยากรณ์ใครว่าท่านเป็นโสดาบันท่านเป็นสกิทาคาไม่มีนะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็ไม่น่ามีมั้ง
ดังนั้นสิ่งที่เราควรกระทำก็คือพอรู้ว่าท่านเป็นและท่านประกาศเราควรจะอนุโมทนากลับมาดูตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองได้พ้น
ใช่ใช่ถ้าการชี้นำแนะนำของท่านเนี่ยตรงตามธรรมวินัยก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็ดีใช่ไหมเพราะเรามีหลักเกณฑ์คือคำสอนผู้เจ้าเนี่ยเป็นหลักเป็นประธานอยู่แล้วใช่ไหม
ท่านเป็นเรื่องของท่านนะคะเราก็ต้องทำให้เราถึงมีคำถามอีกเจ้าค่ะพระโสดาบันท่านจัดละความตระหนี่ความอิจฉาริษยาและความมีอคติได้หรือไม
่โอ้โหยังมีอยู่บานเลยนะโสดาบันเนี่ยเป็นเพียงว่าเปลี่ยนความเห็นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่ใช่ว่าละได้นะเปลี่ยนความเห็นแค่นั้นเองนะความเห็นของท่านถูกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นเป็นผู้ยืนอยู่จุดประตูแห่งอมตะพร้อมละท่านนี้ยังปล่อยวางอารมณ์ได้ไม่มากมายเท่าไหร่การทิ้งอารมณ์ก็ไม่สามารถทิ้งได้รวดเร็วเท่าไหร่พระโสดาบันมีอะไรที่จะต้องทำอีกเยอะมากนะ
ก็เป็นเพียงผู้เข้ากระแสแห่ง
ธรรมใช่ใช่ใช่เปลี่ยนความเห็นได้เท่านั้นเองการลดละกิเลสเนี่ยยังไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่
เพียงสังโยชน์เบื้องต่ำ
Uh-huh.
ในการปฏิบัติธรรมนั้นเหตุใดนักปฏิบัติส่วนใหญ่จึงชอบเข้าใจว่าสำนักหรือสายที่ตนทำนั้นถูกต้องที่สุดถึงกับโจมตีหรือต่อว่าผู้อื่นหรือแบบอื่นผิดแต่ตนเองถูกทั้งที่อาจารย์ผู้นั้นไม่เคยไปทดลองทำของเขาเลยแต่ก็มีอาจารย์บางคนเคยลองทำแล้วเกิดไม่ได้ผลก็เกิดต่อว่าของเดิมที่ตนเคยทำเคยเข้าใจถูกต้องอีกเพราะไปเจอแบบใหม่ที่ดีกว่า
ก็เป็นธรรมดามันก็เป็นทุกคนนะเราก็เคยเป็นใช่ไหมเราก็เคยสมัยเราศึกษาแค่หลวงพ่อชาเราก็เต็มร้อยกับหลวงพ่อชานะอะไรก็ต้องหลวงพ่อชาอย่างเดียวเต็มร้อยของคนอื่นไม่เอาเลยไม่รับ ใช่ไหมหลวงพ่อชาดีที่สุดนะมีเทปหลวงพ่อชาก็พยายามอัดพยายามเผยแพร่เทปพิมพ์หนังสือของท่านเผยแพร่แจกแจกแจกอย่างเงี้ยนะเราก็เต็มร้อยกับท่านใช่ไหมอันนี้เมื่อเราค่อยๆปฏิบัติไปนะก็คือจริงๆแล้วอยากให้เราเปิดใจกว้างว่าของท่านอื่นท่านเป็นยังไงนะของท่านนี้เป็นยังไงของท่านนี้เป็นยังไงโดยเรามีหลักที่ผู้เจ้าท่านตัดไว้เป็นหลักเป็นประธานเราจะเกิดความเข้าใจได้มากเลยถ้าเราเข้าใจหลักของผู้เจ้าเนี่ยเราไปดูหลวงพ่อเทียนท่านยกมือไปมือมาก็ถูกของท่านครับอยู่ในกายไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมหลักของผู้เจ้าเนี่ยเอาไปใช้ได้หมดเลยกับทุกๆอาจารย์เพราะนั้นถ้าครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านสอนมรรควิธีแล้วมันอยู่ในกรอบของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมเราจะเข้าใจเพราะนั้นเอาของพุทธเจ้าเป็นหลัก
เราจะใช้อุปมาที่พระพุทธองค์สอนพระอุบาลีที่ท่านอาจารย์เล่าเมื่อคืนได้ไหมคะเหมือนกับว่าที่ช้างลงน้ำแล้วเราเป็นกระต่ายแต่ถ้าน้ำนั้นอาจจะไม่ใช่ของเราหรือยังไงเจ้าคะใช้ได้ไหมคะว่าวิธีแบบนี้อาจจะเหมาะกับเขาอยู่แล้ว
ก็ได้ก็ได้อย่างหนึ่งหรือว่าที่พระสารีบุตรไปถามพระพุทธเจ้าก็ได้ว่าวิธีไหนมันดีที่สุดพุทธเจ้าบอกว่าตอบไม่ได้นะบอกสารีบุตรเป็นการยากที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่าวิธีไหนดีกว่ากันนะจะเป็นศรัทธาวิมุตติเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินะมันพยากรณ์ไม่ได้นะเพราะการถึงของบุคคลเนี่ยท่านก็บอกว่าขณะที่ศรัทธาเป็นโสดาบันปัญญาเป็นพระหลานแล้วก็มีขณะที่ปัญญาเป็นโสดาบันศรัทธาเป็นพระหลานแล้วก็มีขณะที่เจโตเป็นโสดาบันนะบางทีศรัทธาเป็นพระหลานแล้วก็มีมันเทียบไม่ได้คือมันแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนที่สร้างมาแต่ในกรณีนี้มันหมายถึง มรรควิธีที่ถูกต้องแล้วนะถ้ามรรควิธีที่ผิดก็อีกแบบหนึ่งมิจฉามรรคก็แบบหนึ่งสัมมามรรคก็แบบหนึ่งภายใต้สัมมามรรคเหมือนกันติดเปรียบเทียบดีเลวกันไม่ได้แต่ถ้ามิจฉามรรคเปรียบเทียบได้อยู่อันนั้นไม่ถูกเหมือนเอาไม้สดมาสีนะจะไม่เกิดไฟนะมีความเพียรเหมือนกันเพียรทั้งวันเลยแต่สร้างไฟไม่ได้นะแต่ถ้าหยิบมรรควิธีถูกคือเอาไม้แห้งมาสีก็เกิดไฟได้นะเพราะฉะนั้นตัวถูกผิดเนี่ยก็ให้เราวางใจเป็นกลางกลางแล้วเราลองศึกษาสิ่งที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะเราจะเริ่มเข้าใจทีเล็กทีน้อยพออาตมามาศึกษาของพุทธเจ้าเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อบางทีหลวงพ่อชาท่านก็พูดผิดบ้างบางเรื่องใช่ไหมถูกไม่หมดบ้างบางเรื่องอ๋อครูบาอาจารย์องค์นี้พูดผิดบ้างบางเรื่องไม่ถูกบ้างบางเรื่องนะแล้วเราก็เข้าใจว่าพุทธเจ้าบอกว่าพระอรหันตสาวกเนี่ยถึงแม้จะเลิกทางปัญญาก็ตามมันไม่ได้พูดถูกหมดนะพอเรารู้ข้อจำกัดตรงนี้เราไม่ว่าครูบาอาจารย์เลยแม้เราเองเราก็ผิดใช่ไหมเราก็ยังมีข้อผิดในการพูดผิดพลาดอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วพุทธเจ้าก็บอกคนที่พูดไม่ผิดเนี่ยมีท่านองค์เดียวที่ทุกคำพูดท่านกำหนดสมาธินิมิตทุกคำที่ไม่ให้พลาดเลยแม้แต่คำพูดเดียวนะซึ่งระดับสาวกมันทำไม่ได้พอเรารู้ข้อจำกัดอย่างนี้เราก็ไม่ไปตำหนิใครอ๋อเป็นธรรมดาท่านก็ผิดบ้างถูกบ้างของท่านอะไรที่ถูกเราก็เอามาทำอะไรที่ผิดเราก็วางไปใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปตำหนิอะไรท่านเพราะมันเป็นขีดจำกัดความสามารถของบุคคลนะมันเป็นความเสื่อมโดยอัตโนมัติของระบบศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมว่าตัวระดับสาวกมันไม่ได้เลิศอย่างพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นศาสนามันก็มีความเสื่อมไปตามลำดับเป็นธรรมชาติของมันนะ
ดังนั้นเราก็ควรจะยึดพุทธพจน
์อาตมาถึงว่าพยายามยึดพุทธพจน์นะเป็นหลักเป็นประธานไว้นะเหมือนกับเรามีพระศาสดานะที่พุทธเจ้าบอกว่าให้เอาสิ่งที่ท่านบอกสอนไว้ดีแล้วจะเป็นด้านธรรมก็ดีวินัยก็ดีนะเอาเป็นศาสดาต่อไป
อันนี้ก็ขออนุญาตเสริมเพราะว่าดิฉันเคยอ่านหนังสือในพระไตรปิฎกที่บอกว่าแม้แต่พระสารีบุตรซึ่งเป็นพระธรรมเสนาบดีก็ให้กรรมฐานผิดใช่ไหมฮะแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องไปแก้กรรมฐานจนท่านองค์นั้นบรรลุธรรม
หรือว่าภาษาลิบุตรเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งที่พุทธเจ้าโต้กับภาษาลิบุตรโต้ไปโต้มาแล้วโอ้โหเราได้แง่มุมอะไรเยอะมากนะว่าพระอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญากับสัมมาสัมพุทธะโต้ธรรมะกันนะพอมีคนไปตรวจภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรพยากรณ์ความเป็นอรหัตผลพุทธเจ้าก็เรียกมาบอกสารีบุตรเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่า พระสารีบุตรบอกคำพูดอย่างนั้นข้าพระองค์ไม่ได้พูดนะสารีบุตรมีคนบอกว่าเธอพูดอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวแล้วว่าคำพูดอย่างนั้นข้าพระองค์ไม่ได้พูดพระเจ้าก็เลยไล่ถามสายปฏิจจสมุปบาทนะไล่ถามความเห็นในเรื่องการรู้ธรรมะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องของเวทนาบอกสารีบุตรเธอเห็นเวทนายังไงก็บอกเวทนามีอย่างนี้สุขทุกข์อุเบกขานะแล้วเธอจะปล่อยวางเวทนายังไงหมอก็เห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไล่มายาวเลยพุทธเจ้าบอกสารีบุตรโดยย่อว่าอย่างนี้เวทนาใดๆถึงความประชุมลงในความทุกข์ทั้งหมดพระสารีบุตรก็พูดถูกหมดนะแต่พุทธเจ้าบอกย่อกว่านี้มีนะแล้วท่านก็ลุกหลีกไปนะมันมีการวัดภูมิปัญญากันนิดหนึ่งนะ
กราบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมอยากทราบเรื่องการนั่งสมาธิว่าการนั่งขัดสมาธิเพชรกับการนั่งสมาธิแบบขวาทับซ้ายอันนี้สงเหมือนกันไหมเจ้าค่ะเพื่อนบางคนเขาบอกว่าครูบาอาจารย์ที่สอนให้ฝึกนั่งสมาธิขัดเพชรว่าเวทนามันแรงและมาเร็วกว่าขวาทับซ้ายและอานิสงส์ขัดสมาธิเพชรมากกว่าโยมขอให้หลวงพ่อแนะนำด้วยเจ้าค่ะ
ก็เป็นความเห็นของท่านไม่ใช่ความเห็นพุทธเจ้าแล้วแต่อาตมาก็สงสัยว่าเอ๊ะนั่งสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าสอนอย่างไรกันแน่นะเราก็จะได้ในจากพระโอษฐ์ที่พุทธเจ้าพูดมาโดยเกล็ดที่ท่านสอนธรรมะต่างๆท่านบอกว่าเพียงแต่นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแค่นั้นเองไม่ได้ระบุถึงเรื่องมือจะวางยังไงก็ได้แต่ขาเนี่ยก็คือนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นบางทีก็พูดอย่างนี้หรือบางทีก็พูดว่าเธอนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบนะดึงขาเข้ามาอย่างเงี้ยคล้าวหญ้าแห้งอะไรมาลองเพื่อให้เป็นบัลลังก์อย่างเงี้ยนะแล้วก็นั่งแสดงว่ามีของนิ่มลองได้นะเราก็ได้ข้อสังเกตอีกนะไม่ใช่ว่าจะนั่งไปแข็งๆทื่อๆอย่างนั้นเลยนะภิกษุก็คล้าเอาย่ามาโปะๆแล้วก็นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเพราะนั้นก็คงไม่ใช่ปัญหาที่จะไปสนใจนะปล่อยมันไปเหมือนกัน
ใช่นั่งเพชรราบฮะเวทนาเกิดกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าในการทำงานต้องติดต่อกับบุคคลซึ่งปากหวานก้นเปรี้ยวหน้าอย่างหลังอย่างซึ่งทำให้เกิดความหงุดหงิดใจมากขอคำแนะนำในการจัดการกับจิตใจของเราเวลาที่ต้องติดต่อกับบุคคลเหล่านี้เพื่อไม่ให้จิตใจเป็นอกุศลเจ้าค่ะ
แล้วจริงๆไม่ต้องสนใจหรอกให้มาสนใจที่จิตของเราคือพอเราสังเกตจิตใจของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้จิตของเรานี่ก็กลับกรอบบางทีจิตของเราก็ไม่ดีบางทีจิตของเราก็ดีบางทีเราก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะบกพร่องศีลบ้างอะไรบ้างเราห้ามใจตัวเราเองยังห้ามยากเลยพยายามทำให้ใจเราถูกต้องหมดยังยากเลยเราอ่ะจะนึกเมตตาคนอื่นว่าเขาก็ยากเหมือนกับเราแหละใช่ไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันเพราะนั้นเวลาเขาหลงอารมณ์หรือว่าทำไม่ดีเนี่ยเราก็จะเฉยๆธรรมดาเราก็เป็นนะมันมองเป็นเรื่องธรรมดาไปมันไม่ไปมองเครียดขัดว่าเอ้ยทำไมเขาต้องอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ก็มันเป็นธรรมชาติเพราะเราก็เป็นอย่างนี้ไงไม่ใช่ว่าเราแหมดีเลิศใช่ไหมเราก็ไม่ดีแต่เรากำลังพยายามฝึกตนให้มันดีอย่างเงี้ยหรือว่าเราฝึกตนดีแล้วเราก็จะรู้ว่าเราก็เคยไม่ดีมามันก็เป็นเหมือนเขาตอนนี้เขายังไม่รู้ธรรมะเขาก็ยังเป็นของเขาอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมเราก็ควรจะถ่ายทอดบอกสอนหรือว่าอดทนไว้ก่อนใช่ไหมผ่อนสั้นผ่อนยาวให้เขาไปพุทธเจ้าบอกว่าอยู่กับคนพาลเนี่ยให้อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาใช่ไหมก็ต้องอย่างนี้แหละ
ข้อ2คนบางคนพบหน้ากันครั้งแรกก็เกิดความไม่ชอบหน้าโดยไร้สาเหตุทำอะไรก็ดูขัดหูขัดตาไปหมดกรณีเช่นนี้เราควรจะจัดการกับความคิดของเราอย่างไรดีเจ้าคะวงเล็บบางครั้งแม้การเวลาผ่านไปก็ยังเกิดความรำคาญใจเวลาเจอหน้าอยู่ดี และกรณีที่ต้องติดต่อกันงานบ่อยๆการงานกันบ่อยๆจะทำอย่างไรดีเจ้าคะ
บอกมันไม่เที่ยงคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปเชื่อความคิดตัวเองนะพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อคิดว่าไม่ชอบไอ้คนนี้ก็เออไม่เที่ยงหรอกเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยเห็นไหมเราไม่มีความไม่เที่ยงพุทธเจ้าให้ฝังใจในความไม่เที่ยงอยู่อย่างสม่ำเสมอประจำติดต่อนะผู้ใดมีความรู้สึกไม่เที่ยงฝังใจอยู่อย่างสม่ำเสมอนะผู้นั้นจะทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลได้ในปัจจุบันชาติใช่ไหมหรือถ้ามีกิเลสเหลืออยู่ก็จะได้เป็นอนาคามีผลอย่างนี้เพราะนั้นท่านให้สังใจในความไม่เที่ยงบ้างในความเป็นทุกข์บ้างทุกข์นั้นที่นี่คือความดับนะทุกขังดับไปหรือความเป็นอนัตตาบ้างสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ทำไมเราไม่สังใจตรงนี้อาการจิตเกิดมาเนี่ยไม่เที่ยงหรอกบางทีเราก็เกิดคนนี้แหมดูหน้าตาเป็นนิดดีจังนะน่าจะคบกันได้ดีก็ไม่เที่ยงนะบอกมันทั้งดีทั้งไม่ดีนะจะไปเชื่อมันจิตมันปรุงขึ้นมาผัสสะกระทบกันเนี่ยตาเห็นรูปปุ๊บเอาละไอ้นี่ไม่เข้าหน้าเลยใช่มั้ยไม่ถูกจับตาอะไรต่ออะไรมันก็ปรุงไปน่ะนะก็เรื่องของมันอย่าไปเชื่อจิตมันก็ส่งไปเรื่อยๆตามภาษามันนะอย่าไปคิดว่าจิตเป็นเราพอจิตเป็นเราก็นี่กับความคิดเราน่ะเราก็ยึดโอ้นี่ไม่ดีพอมันคิดมาไม่ดีไอ้คนนี้ไม่ดีใช่มั้ยพอคิดดีคนนี้ดีนะคบไปเอาไม่ใช่อีกแล้วนะไอ้คนไม่ดีอาจจะดีไอ้คนดีอาจจะไม่ดีนะหรือคนดีอาจจะดีจริงมันอนิจจังหมดหรือคนดีต่อไปอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นไม่ดีก็เป็นได้ทั้งนั้นนะมันไม่แน่อยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่ไว้ตลอดเลย
กราบพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งแล้วในกรณีที่เราต้องการยุติความสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งเคยคบหาด้วยเราควรพูดหรือกระทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรมกันต่อในชาติต่อๆไปเพราะอาจเกิดเขาอาจเกิดความแค้นหรือเสียใจแต่ก็มีความจำเป็นเพราะเขาเป็นคนกระร่อนและชอบโกหกเจ้าค่ะ
ก็ค่อยๆหาวิธีห่างๆไปนะยืดหยุ่นประนีประนอมนะหาเทคนิคกันไปนั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคทางโลกอะลองใช้กันหาวิธีไปถ้าเรารู้ว่าเป็นคนพาลคนไม่ดีก็พุทธเจ้าก็ให้หลีกไงอย่าคบคนพาลนะพยายามให้หลีกจากคนพาลนะหักด้ามพระด้วยข่าวเกินไปน่ากลัวกลัวเขาโกรธเขาแค้นอะค่อยๆยืดหยุ่นผ่อนปลนไปบ้างเล็กๆน้อยๆหาเหตุหาอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะให้การเวลาค่อยๆช่วยไปนะอย่างนี้ก็ได้ได้หลายแบบหลายวิธีเยอะแยะ
แต่ขออนุญาตนะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเคยสอนอาจารย์บอกว่าให้ทำตัวเปื้อปะหน้ารังเกียจเดี๋ยวเขาก็หนีไปเองอย่างนี้ใช่ไหมคร
ับ ก็ได้เขาจะได้เห็นโทษไงนี่เรียกว่าใช้หลักพุทธเจ้าเลยนะทำตัวบ้าบ้าบอบอทำตัวเพราะเขาชอบเราเพราะเขาเห็นรสอร่อยของเราไงเห็นอัตตาถ้าเขาเห็นอาทินวะของเราก็จะชอบหรือไม่ใช่ไหมทำตัวเป็นอาทินวะหน่อย
น่าจะลองใช้ดูนะนะเจ้าค่ะแล้วการอโหสิกรรมต่อกันนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างอโหสิให้กันแล้วเรายังจะต้องรับกรรมอยู่หรือไม่หรือถือว่าแล้วกันไปเจ้าค่ะ
ถ้าไม่มีอะไรผูกกันก็จบกันไปใช่ไหมอย่างพระเราก็จะมีการอโหสิกันตลอดนี่เดี๋ยวจะเข้าพรรษาเนี่ยก็จะเวียนละเวียนทำวัดกันแต่ละวัดนะครูบาอาจารย์เก่าๆที่เคยอยู่กันมาก็ไปแล้วคารพพละวะนะอาจารย์เยปมาเทนะตวาราชเจนะกตังสัพพังอปลาทังกมัตเมพันเตก็ขอขมากันใช่ไหมถ้าได้ประพฤติล่วงเกินทางกายทางวาจาทางใจอะไรก็ยกโทษนะอภัยให้กันอโหสิกันอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าให้กระทำนะบุคคลใดกระทำความผิดแล้วสำนึกตนนะเปิดเผยความผิดสำรวมระวังต่อไปพุทธเจ้าก็บอกว่านี้เป็นความเจริญในอริยวินัยนะเหมือนกับพระเจ้า อาจารย์ศัตรูก็มาประกาศความผิดตัวเองต่อพระพุทธเจ้านะว่าตัวเองเนี่ยได้คิดผิดไปแล้วที่ได้นะปรงพระชนชีพนะพระบิดานะผู้ซึ่งเป็นธรรมราชาอย่างนี้นะขอให้พุทธเจ้าเนี่ย รับรู้โทษของตัวท่านไว้ด้วยนะพุทธเจ้าท่านก็รับทราบนะแล้วก็สรรเสริญนะบอกว่าดีแล้วนะที่ได้สำนึกผิดแล้วก็คิดจะสำรวมระวังต่อไปท่านก็ชมว่าเป็นความเจริญในอริยวินัย
อันนี้การขอขมาทำวัดครูบาอาจารย์นี่เพื่อความบริสุทธิ์ของการอยู่จำพรรษาด้วยหรือเปล่าเจ้าคะ
ไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวใช่ไ
หมเป็นเหมือนกับประเพณีคือหาโอกาสเวลาที่จะมาเจอกันในหนึ่งวงรอบปีคือในช่วงจำพรรษาเนี่ยท่านอยู่แน่ๆไงถ้าไปหาเวลาอื่นไม่รู้ท่านจะอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นในหนึ่งปีเนี่ยจะเจอท่านได้ยังไงเพราะพระบางองค์ประเภทขาจรจรตลอดเลยใช่ไหมแต่พรรษาเนี่ยแน่นอนถ้าอยู่เนี่ยวันนั้นเข้าพรรษาพัวสองสามวันเนี่ยก็จะเข้าไปหาท่านเลย
อันนี้มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการบรรลุธรรมเจ้าค่ะบุคคลผู้ถือศีล5กับศีล8เนี่ยศีล8เนี่ยจะทำให้การบรรลุธรรมได้เร็วกว่าผู้ที่ถือศีล5หรือเปล่าเจ้าค่ะ
มันก็วัดกันในแค่เรื่องของศีลอย่างเดียวนะความเร็วในการบรรลุธรรมเนี่ยพุทธเจ้าให้ใช้ตัวอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องวัดความเร็วนะไม่ใช่ตัวศีลอย่างเดียวนะเพราะถ้าศีลเขามีมากกว่าแต่สติไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยทำปัญญาไม่เคยพิจารณาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบตรงนี้ต้องครบนะพุทธเจ้าให้ใช้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องวัดความเร็ว
ดังนั้นถ้าเกิดเราแค่ศีล5บริสุทธิ์แล้วเรามั่นคงก็สามารถทำให้สมาธิเราไปได้ไม่หวั่นไหว
ใช่ใช่ถ้าศีล5เราบริสุทธิ์ดีนะแล้วเราทำกำลังทั้ง5เนี่ยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะให้ดีนะให้เข้มงวดเพียงพอนะอันนี้ต่างหากที่จะทำให้เราบรรลุช้าหรือเร็ว
เวลาเนิ่นมานะคะเราตกลงกันอย่างนี้ไหมคะมีคำถามหนึ่งซึ่งคิดว่า อยากให้ท่านอาจารย์ตอบเราก็งดกวาดบ้านวันนี้นะคะแล้วก็เราจะได้เดี๋ยวเลิก4:30นะคะแล้วก็ค่อยไปน้ำปานะเพราะว่าคำถามอันนี้จากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็คิดว่าท่านอาจารย์ก็คงจะตอบเราใช้เวลาพอสมควรกราบเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะจากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ความเพียรที่บุคคลปารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความคุ้มซ่านที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านโสนะเพราะเหตุนั้นแลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันจงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายว่า 1. ทำไมเมื่อมีความเพียรมากเกินไปถึงทำให้ฟุ้งซ่านเจ้าคะ 2. ความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ
เพียรมากฟุ้งซ่านนะก็ลักษณะอย่างเราตั้งใจเกินไปเนี่ยมันเครียดคัดนะอันนี้นักปฏิบัติเราเนี่ยตรวจสอบเลยนะเราลองตั้งความเพียรมากๆนะเดี๋ยวปัญหามันเกิดเองนะเราจะได้รู้เป็นประจักษ์ตังตัวเจ้าของว่าไอ้เพียรมากเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยทำเลยนะเหมือนเดินเร็วเดินช้าลองเลยเดินช้าเป็นยังไงเดินเร็วเป็นยังไงทำอย่างนี้เป็นยังไงนักปฏิบัติเราคือทำเลยอย่ามัวมาสงสัยอยู่นะอยากเพียรอ๋อเพียรมันเป็นอย่างนี้นะสงสัยก็เพียรให้มันมากมากดูสิมันฟุ้งซ่านไหมนะมันเป็นยังไงลองย่อหย่อนสิใช่ไหมไม่ทำอะไรเลยโอ้โหกิเลสมันมาไหลมาเทมานะนอนทั้งวันนะนะลองพระเนี่ยข้อวัดปฏิบัติไม่มีจะเคยตื่นเช้าๆเนี่ย3-4เดี๋ยวก็หย่อนมันละหย่อนไปเรื่อยหย่อนไปเรื่อยนะจนตื่นสายยันดวงอาทิตย์ขึ้นสว่างนั่นแหละนะมันจะลามไปอย่างเงี้ย หรือว่าพอเราไม่มีข้อวัดเราลองแยกไปฉันคนเดียวเราไม่ฉันกับหมู่คณะนะพอฉันกับหมู่คณะมันก็อายนะท่านฉันเหลือบ้างท่านฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างมันก็จะเกิดความเกรงใจนะทำถูกต้องหมดเลย แต่พอไปฉันคนเดียวฉันไปฉันมา3เดือน4เดือนนะอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันท่านก็ถามเอ๊ะคึกฤทธิ์ท่านผสมมั้ยทุกถุงหรือแยกถุงเออแยกโอ้กิเลสมันมานะเหมือนกันเลยกิเลสมันจะเดินมาแบบเดียวกันเลยเราเคยผสมทั้งหมดเลยในบาตรเนี่ยภาชนะเดียวผสมพอไปฉันคนเดียวนะครับครับซ้ายขวาไม่มีใครแล้วก็ค่อยให้ฉันทีละถุงแล้วก็เอาอีกถุงมาเทโอ้มันก็ยังชั่วหน่อยแม่ฉันผสมมานานหลายปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็จะออกมารูปแบบเดียวกันเลยนะเราก็จะเห็นเออไอตัวทุดงของวันเนี่ยมันมีประโยชน์นะใช่ไหมแล้วเวลาจะหนีกิเลสเนี่ยมุมออกมันจะเป็นยังไงมันจะรู้มุมของมันหมดนะนี่ย่อหย่อนใช่ไหมแล้วเราก็บางทีว่าโอ้โหเนี่ยเก็บตัวภาวนาน่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิโอ้โหนานตลอดเลยไม่ได้ภาวนามันแค่ขี้เกียจพอขี้เกียจลามไปเรื่อยๆปุ๊บเริ่มไม่ดีแล้วทีนี้ต้องเริ่มเข้ามาหาหมู่พระบางองค์เนี่ย ไปอยู่องค์เดียวหวังจะภาวนาชื่ออาจารย์ปีชาบอกได้เพราะว่าโยมไม่รู้จักหรอกใคร ชื่อมโหลนะมาปุ๊บเนี่ยท่านสาจบติดแล้วนะปวดมาตั้งหลายปีกลับมาหาหมู่คณะครูบาอาจารย์บอกโอ้โหไม่ไหวครับฟุ้งซ่านนะจะสึกให้ได้เลยนะก็เลยอยู่ไม่ได้ต้องกลับเข้ามาหาหมู่นะพออยู่กับหมู่ก็เลยอยู่ไปได้ตลอดคือให้หมู่บีบนะหมู่บังคับไอ้ต้องตื่นไม่ตื่นเดี๋ยวหมู่เพราะว่าเกรงใจหมู่นะเพราะฉะนั้นพระใหม่ที่เข้ามาบวชเนี่ยจะต้องเอาหมู่คณะบังคับนะสั่งมานั่งสมาธิรวมกันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นสร้างนิสัยเขาให้เกิดขึ้นนะพระเจ้าถึงเลือกว่าฝึกนิสัยไงมาขอนิสัยอยู่กับครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดนิสัยขึ้นมาว่าเฮ้ยจะทำยังไงนะเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าคนคนหนึ่งมันจะมีกำลังที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เองโหมันไม่ง่ายมันยากนะมันต้องถูกเนี่ยหมู่คณะอย่างเงี้ยมาบีบช่วยนะเกรงใจหมู่คณะก็มาทนนั่งไปทนเดินไปโอ้โหใจไม่อยากทำเลยนะเอาตู้ตู้ตู้ตู้ไปนะผลที่สุดมันก็เกิดความรักความชอบขึ้นมาเองเกิดนิสัยขึ้นมาเองธรรมดาพอเขามีนิสัยแล้วก็สบายแล้วปล่อยก็ได้เพราะฉะนั้นการปกครองพระเก่าๆเนี่ยจะไปสั่งมานั่งรวมกันนี่ไม่ชอบนะเสียเวลาเพราะคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันจะบ้าเดินโยกมือกันเป็น10ชั่วโมงนั่งสมาธิมันทำเองแล้วนะไม่ต้องมาเรียกมันมาให้ขยันหน่อยขยันมันขยันเองใช่ไหมเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเราเกี่ยวข้องกับคนแบบใดอย่างนี้
แล้วความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอๆกันนะ
ความที่อินทรีย์ทั้งหลายเป็นธรรมชาติเสมอๆกันนะเหมือนกับอย่างที่อาตมาบอกว่าขนาดเรามีสตินะเห็นจังหวะของการเกิดดับของจิตเนี่ยว่าเออเนี่ยถ้ามันจิตมันปล่อยอย่างนี้นะเนี่ยจังหวะเนี้ยมัน มันจะเข้าวิมุตติได้แต่เราก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีกำลังในการวางใช่ไหมนี่ก็คืออัตติเราดีเร็วรวดเร็วมากถูกฝึกมาอย่างรวดเร็วแต่สมาธิเราไม่พอเราไม่ค่อยได้ทำสมาธิเราก็ไม่มีกำลังที่จะวางมันอย่างนี้กำลังของสมาธิวัดได้ที่ไหนพุทธเจ้าบอกว่ากำลังของสมาธิวัดกันได้ที่ฌานสี่ถ้าใครทำฌานสี่ได้สม่ำเสมอได้มากได้บ่อยนั่นคือจิตที่มีกำลังมากเพราะฉะนั้นเราก็มาตรวจสอบดูพุทธเจ้าจะบอกว่าการบ่มเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุกรอบให้สุกรอบนั้นทำอย่างไรอ๋อไอคนนี้ใช่ไหมมันชำนาญเริ่มสมาธิมันชอบทำสมาธิสิ่งที่จะเสริมของพวกนี้ก็คือพวกเจโตวิมุตติพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปคบกัลยาณมิตรเสพเสนาสนะอันสงัดสั่งสมสุตตะนะให้ไปศึกษาเรื่องนี้เสริมในสิ่งที่เขาขาดนะด้านปัญญาเนี่ยเข้ามาใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเขาจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นหนักทางปัญญาเราก็ไปเสริมสิ่งที่เราขาดเราทำสมาธิให้มากใช่ไหมสมาธิเราทำบ่อยทื่อๆไม่สนใจว่าอะไรเกิดอะไรดับขอฉันนั่งสมาธินิ่งๆพอใจอยู่กับลมแค่นี้ไม่สนนะจิตจะไปไหนละเอามาอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมุมมองว่าอะไรมันจะเกิดจะดับไม่สนใจเราก็มาเสริมด้วยการเห็นการเกิดดับนะเรารู้ว่าเราหนักสมาธิอย่างนี้นะชอบมากชอบบ่อยทำบ่อยอย่างนี้เราก็เสริมด้านอื่นเข้ามานะการบรรลุธรรมแล้วก็เกิดขึ้นได้นี่คือลักษณะการทำใหอินทรีย์เนี่ยมันเสมอกันนะท่านบอกให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไม่เถิดนะที่สอนกับพระโสณะนะนะอันนี้เป็นธรรมะที่ดีนะทำให้เกิดความพอดีในการประพฤติปฏิบัติของเรา ย่อหย่อนในเกียรติค้านแน่นอนอย่างพุทธเจ้าบอกมันจะค่อยๆ
คำถามการปฏิบัติหมดเดี๋ยวเราเอาคำถามของพระวินัยเอาไว้ตอนค่ำเลยไหมเจ้าค่ะ
ได้